Երևանում 3 այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մարտի 20-ն է։ Կովկասյան խաչմերուկ Ճապոնիայի աղետը բոլորի համար հրատապ է դարձնում միջուկային ատոմակայանների անվտանգության խնդիրը։ Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, Փարիզում բացվել է գրքերի ավանդական տոնավաճառը։ Այնտեղ ներկայացված է նաև հայ հրատարակիչների աշխատանքը։ Իսրայելում հայերը հրատարակում են նոր պարբերականներ։ Կիրակնորյան նոր խորագրի հերթական թողարկումը գրական դիմանկարներ, ապա Մաքս Լիբերտիի հանդես, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի միավորված շտաբերի պետ Մայքլ Մյուլենը հաղորդել է, որ Լիբիայի ուժերի դեմ ռազմական գործողությունների առաջին փուլը հաջողությամբ է ավարտվել։
Operation yesterday went very well. Certainly, and putting in place a no-fly zone, which is what we're doing right now, and effectively, he hasn't had any aircraft or helicopters fly.
Գնդապետ Մուամար Քադաֆի հետևակը դադարել է արշավը ապստամբների կենտրոն Բենգազի քաղաքի վրա։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական դաշնակիցների համատեղ իրականացրած օթային հարվածների արդյունքում Քադաֆիի հակաօթային պաշտպանության համակարգերը մեծ վնաս են կրել։ Նահանգներն ու եվրոպացիները Լիբիայում արդեն հաստատել են թռիչկազերծ գոտու ռեժիմը, ընդ որում ոչ միայն օթային տարածքում, այլև տարածքային ջրերի հատվածում։ Գնդապետի վարչակազմի ներկայացուցիչները հաղորդել են, որ արևմտյան ուժերի իրականացրած ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհվել առնվազն 42 մարդ, կա ավելի քան 150 վիրավոր։ Գնդապետ Քադաֆին հայտարարել է, թե մեջբերում եմ, ժողովուրդը հերոսաբար դիմագրավելու է ֆաշիստական ռեժիմների հարձակմանը և մահացու հակահարված է հասցնելու մեջբերման ավարտը։ Քադաֆին կարգադրել է զենք բաժանել ժողովրդին։
إن هذه الوسائل هي وسائل إرهابية فقط ولكن اللي ينتصر هو صاحب الأرض.
Արևմտյան դաշինքի գործողությունների հիմնական թիրախը Լիբիայի հակաօթային պաշտպանությունն է, սակայն Ռոյթրի փոխանցմամբ Բենգազիի մոտակայքում կան օթային հարվածների արդյունքում ոչնչացված հրասայլեր և զրահամեքենաներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը հետաձգել է Ռուսաստան կատարելի կայցած Պենտագոնի հետաձգումը պայմանավորված է Լիբիայի գործողությունները հսկողության տակ պահելու անհրաժեշտությամբ։ Ռուսաստանը և Չինաստանը ափսոսանք են հայտնել Լիբիայի նկատմամբ արևմտյան տերությունների նախաձեռնած ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Այժմ Ճապոնիայի մասին։ Ճապոնացի մասնագետները կարողացել են վերականգնել Ֆուկուշիմայի վնասված ատոմակայանի թիվ 1 և թիվ 2 ռեակտորների էլեկտրասնությունը, ինչը թույլ կտա ի վերջո միացնել դրանց հովացման համակարգերը։ Սակայն նրանց խոսքերով թիվ 3 և թիվ 4 ռեակտորների հովացման համակարգերի վերականգնումը կպահանջի առնվազն մի քանի օր։ Բնական կրկնակի աղետից զոհվածների և այս պահին անհետ կորած համարվող քաղաքացիների թիվը գերազանցում է 20,000-ը։ Եգիպտոսում սպասում են 3 տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքների հրապարակմանը։ Դիտորդները երեկվա հանրակրվեն համարում են հիմնականում ազատ և արդար։ Առաջարկված փոփոխություններով նախագահի պաշտոնավարումը սահմանափակվելու է 2 ժամկետով։ Ենթադրվում է, որ փոփոխված սահմանադրությամբ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները Եգիպտոսում տեղի կունենան արդեն այս տարվա ընթացքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Իրանին կոչ է արել չմիջամտել Պարսից ծոցի տարածաշրջանի երկրների ներքին գործերին։ Այսքան միջազգային զարգացումների մասին նախքան մեր կիրակնորյա ավանդական խորագրերին անցնելը մի հրատապ անդրադարձ ազատության հրապարակին, որտեղ իրավապահները թույլ չեն տալիս հովանոց տեղադրել հացադուլը շարունակող ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի համար այնտեղ տեղի ունեցել քաշքշուկ։ Ահա թե ինչը հաղորդում մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Armen Chicharach, Jarangutyun Khambaktsyan Patgamavor Larisa Alaverdyana, Azatutyun Radiokayanin teghekatsrets, vor jamը 6-i sahmannerum yev Jarangutyan Patgamavornerum naev mi khumb khagakatsner portsel en Andrevanov teghadrel, vorpisi aynteg shapatsats skzbits hatadul sksats Rafi Hovanisyana inch vor kes parvelu hnaravorutyun uta, mi khumb vostikanner mot 6-7 hokhi hartsakvel en irents vra. Անդրևանոցի երկաթյա նախ ձողն են կոտրել, այնտեղ սկսել են պատառոտել Անդրևանոցի կտորը, և ինչպես Տիկին Ալավերդյանը նշեց, ոստիկանները անգամ ուշադրություն չեն դարձրել, որ Անդրևանոցի տակ եղել է ինքը, իրեն էլ են քաշքշել, և Տիկին Ալավերդյանի փոխանցմամբ հրաշքով ինքը զուրջ վնասվածքներ չի ստացել. Եվ տեղի անհետացի հետ կապված Տիկին Ալավերդյանը արդեն դիմել է ոստիկանությանը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների արագարձագանքման խմբին, պահանջելով, որպեսզի բարձրաստիճան ոստիկանները ներկայանան ազատության հրապարակ և բացատրություն տան, թե որ օրենքով ոստիկանները նման բիրտ իր բնորոշմամբ գործողություններ են իրականացրել, և ինչպես Տիկին Ալավերդյանը նշեց, այս պահին նա մի աթոռ է վերցրել, տեղադրել այդ աթոռը ազատության հրապարակի մեջտեղում, մասնավորապես օպերայի ծառայողական մուտքի մոտ, և նա ասում է, որ նստած մնալու է այդ աթոռի վրա այնքան ժամանակ, մինչև որ ոստիկանությունից որևիցե մեկը չգա և որևէ բացատրություն չտա և մեղավորները չպատժվեն։ Տիկին Ալավերդյանը նշեց, որ արդեն մոտ 20 տարի իրավապաշտպան գործունեությամբ է զբաղվում, և այսօրվա ոստիկանության գործողությունները իր բնորոշմամբ պարզապես աննախադեպ էին։
Ռուզաննա, իսկ ինչ ասաց Տիկին Ալավերդյանը պարոն Հովանեսյանի առողջական վիճակի մասին, ի վերջո նա գրեթե մեկ շաբաթ է արդեն հացադուլի մեջ է։
Տիկին Ալավերդյանը նշեց, որ առողջական վիճակը նորմալ է, ինքնազգացողությունը նույնպես նորմալ է, և այդպես դուրս խնդիրներ այս պահի դրությամբ Ռաֆի Հովանեսյան առողջության հետ կապված չունի։ Տիկին Ալավերդյանին ավելի շատ բրթովեցրել է տեղի ունեցածը, նա նշեց, որ իհարկե հրաշքով ես վնասվածքներ չեմ ստացել, բայց մինչև հոգու խորքս վիրավորված են, թե ինչպես ոստիկանները ոչ միայն պատգամավորին, այլև տարիքով կնոջի նկատի ունենալով իրեն կարող են քաշքշել և որևիցե հարգանքի նշույլ չցուցաբերել իր անձի նկատմամբ, քաշքշել և ողնել։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, հիշեցնենք ունկնդիրներին, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ։ Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում երկրաշարժից և ցունամիից վնասված ատոմակայանն է Ֆուկուշիման, որի 6 ռեակտորներից 4-ը կարող են մեծ վնաս հասցնել ոչ միայն Ճապոնիային, այլև հարևան երկրներին։ Բնական ապա դրան հաջորդած տեխնացին աղետը հրատապ է դարձնում նաև աշխարի այլ տարածաշրջաններում գտնվող ատոմակայանների անվտանգության խնդիրը։ Հարավային Կովկասում գործում է Մեծամորի 1 ռեակտորը, որը Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության երաշխիքներից է, սակայն մեղմասած վետերան է այդ ռեակտորը։ Օրակարգում նոր կայանի կառուցումն է, բայց դա էլ շատ ժամանակ կպահանջի, մինչդեռ Հայաստանի հարևաններին մտահոգում է Մեծամորի առկայությունը։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը, որը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք միջուկային անվտանգությունից։ Ինչպիսին է միջուկային անվտանգության աստիճանը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, ինչ ազդեցություն ունեցան և հնարավոր է դեռ կունենան Ճապոնիայի դեպքերը մեր երկրների վրա, կպարզենք առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Վրաստանում, ինչպես եւ հարևան Ադրբեջանում, Ճապոնիայի աղետը ստիպեց մասնագետներին մտածել եւ խոսել իրենց երկրին սպասվող հնարավոր վտանգի եւ վտանգից պաշտպանվելու միջոցների մասին։ Միջուկային անվտանգության վրացի մասնագետները մտահոգված են ճապոնական աղետի հնարավոր տնտեսական վնասների պատճառով, որներ Ճապոնիայում տեղի ունեցած աղետի պատճառը կպատմի վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Ճապոնիայի 9 բալ մագնիտուդ ուժգնությամբ ավերիչ երկրաշարժից եւ ցունամիից հետո վրացիները սկսեցին մտածել, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այդ աղետը Վրաստանի վրա, ապա բարձրացավ ռադիացիոն անվտանգության հարցը։ Մասնագետները վտանգը մինիմալ են համարում, բայց եւ ասում են, որ այն գոյություն ունի։ Նախ խոսենք երկրաշարժից։ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն երկրաֆիզիկ Միխայել Էլաշվիլին բացատրեց, թե ինչ է իրականում պատահել Ճապոնիայում եւ ինչի պատճառն է երկրաշարժը։
Ճապոնիա იმყოფება ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხოევის გასწრივ, სადაც ორი ქილაქნის საზღვარია.
Ճապոնիան գտնվում է երկու խաղաղօվկիանոսյան եւ հյուսիսամերիկյան պլատֆորմների վրա։ Աստիճանաբար խաղաղօվկիանոսյան հարթակը մտնում է հյուսիսամերիկյանի մեջ։ Գիտական լեզվով սա կոչվում է սուբդուկցիա։ Հենց այդ տեղում էլ տեղի է ունեցել երկրաշարժը։ 1900 թվականից ի վեր, ինչ գոյություն ունի հստակ վիճակագրություն, այն աշխարհում 5-րդ երկրաշարժն է իր ուժգնությամբ։ Նախորդ 4 երկրաշարժերից փոփոխություններ երկրի երեսին չեն գրանցվել։ Միխայել Էլաշվիլի խոսքով Վրաստանը տեկտոնական այլ հարթության վրա է գտնվում։ Մենք արաբական եւ եվրասիական պլատֆորմների հատման վայրում ենք գտնվում։ Սեյսմիկ փոփոխությունները սովորական բան են եւ երբեմն տեղի են ունենում։ Ինչ վերաբերում է Ֆուկուշիմա ատոմային կայանում ստեղծված դրությանը, ապա այնտեղ խնդիրը ատոմային ռեակտորների սառեցման մեջ է։ Վրացի փորձագետներն ասում են, որ նման խնդիր առաջացել էր ժամանակին Չեռնոբիլում։ Բայց գիտնականները նաեւ նշում են այն փաստը, որ ճապոնական ռեակտորները սովետական ռեակտորներից տարբերվում են։ Ճապոնական ռեակտորները հատուկ պաշտպանիչ շերտ ունեն, որը պաշտպանում է եւ մինիմումի հասցնում պայթյունի հնարավորությունը։ Միջուկային անվտանգության ավագ մասնագետ Գրիգոր Բասիլյան ասում է, որ ճապոնական հայեկում առայժմ պայթյուն տեղի չի ունեցել, գրանցվել է միայն տեկտոգեն աղետ։ Հնարավոր վտանգի մասին Գրիգոր Բասիլյան ասում է.
Գործողը ամեն შეიძლება გამოიწვიოს აბსოლუტურად შეუცვლელი პროცესები არა მარტო რეგიონში არამედ თემსოფლიოში.
Բնականաբար դրությունը Ճապոնիայում կարող է աղետալի դառնալ ոչ միայն Ճապոնիայի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Ուժեղ ճառագայթումը կարող է հասնել մթնոլորտի բարձր շերտեր եւ այնտեղից տարածվել երկրի մյուս տարածքներ։ Մենք Ճապոնիայից շատ հեռու ենք գտնվում եւ անհնար է որ ռադիացիան հասնի մեզ։
Թեորիուլակ էս մայնցիածլեբելիա
Այդ կարծիքը կիսում է էներգետիկայի եւ հեռուստահաղորդակցման ֆակուլտետի դեկան Գիա Արաբիձեն, բայց նա նաեւ ավելացնում է, որ այստեղ մեծ դեր կունենան քամին եւ պարզ չէ, թե ինչքան հեռու են կտարածի ռադիոակտիվ նյութերը։ Գիա Արաբիձեն ասում է, որ Չեռնոբիլը մեծ վնաս տվեց Վրաստանին։ Վրաստանը 4-րդն է եղել Ռուսաստանից, Բելարուսից եւ Ուկրաինայից հետո, որը տուժել է թունավոր անձրևների եւ քամու հետևանքով։ Ուղիղ ճառագայթումով Վրաստանին վնաս չի հասցվի, հնարավոր է օթի աղտոտում, բայց այն վտանգավոր չի լինի մարդկանց կյանքի համար։ Չնայած Գրիգոր Բասիլյան մինիմալ գնահատեց ուղիղ ռադիացիոն վնասը Վրաստանի վրա, նա միևնույն ժամանակ ավելացրեց, որ Ճապոնիայում հնարավոր պայթյունի հետևանքով կվտանգվեն Չինաստանը, Կորեան և Սիբիրը, իսկ դա խնդիր կդառնա յուրաքանչյուր այն երկրի համար, որտեղ վնասված երկրները ապրանք են ներգրում։ Այդ երկրների ցանկում է նաև Վրաստանը։
Չինացի դա Կորեայից արմավորելու էլեմենտներով համակարգչային տեխնիկաց ի ուկը միջնորդ չզամտունվել իքնիմա խոմացեիցս այնը։
Նույնիսկ Չինաստանում եւ Կորեայում արտադրված համակարգչային տեխնիկան պիտի ստուգվի ամեն տեսակ աղտոտվածությունների մակարդակով, դա նաեւ տնտեսական մեծ խնդիր է դառնում։ Գրիգոր Բասիլյան ասում է, որ ռադիացիոն աղտոտվածությունը կարող է տարբեր լինել, ամենավտանգավորն ուրանն է, որը վերանում է 500 տարում եւ կարող է պատճառ դառնալ ուռուցքների եւ ստամոքսաղիքային հիվանդությունների առաջացման։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, Կովկասյան խաչմերուկ, միջուկային անվտանգությունը Ֆուկուշիմայի աղետի համատեքստում։ Թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Thank you. տեղափոխվեն Ադրբեջան, այդ երկրում ԽՍՀՄ-ի տարիներին քննարկվել է ատոմակայանի կառուցման հարցը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով ատոմակայանը այդպես էլ չի կառուցվել։ Ադրբեջանցիներին հիմա ավելի շատ ուզում է Հայաստանում ատոմակայանի առկայությունը։ Լսենք Քաբիրան Դիլավյալիին։
Mən Yaponiyada baş verən zəlzələni gördükdə çox dəhşətə gəldim.
Որքան շատ է խոսվում Ճապոնիայի մասին, այնքան շատ եմ շնորհակալություն հայտնում Աստծուն, որ մենք ատոմային կայան չունենք։ Ահա որ է պարզապես սարսափելի։
Շուտ ալա Բաքիտը բերել է միշտ յոքտը։
50-ամյա Բաքվեցի տնային տնտեսուհի Սեմայատագի Եվան ուրախ է, որ Ադրբեջանում չկա ատոմային կայան։ Իր կարծիքով, եթե Ճապոնիայի դրությունը լիներ Ադրբեջանում, աղետն անխուսափելի կլիներ։ 80-ականներին որոշվել էր Ադրբեջանում կառուցել ՀԱԵԿ, ընտրվել էր անգամ տեղը, նախագիծը կազմվել էր անգամ տեղներ ընտրվել Նավայի գյուղի մերձակայքում, բայց Չեռնոբիլի աղետը կանգնեցրեց ատոմակայանի կառուցումը։ Վերջին տարիներին շատ են խոսում Ադրբեջանում միջուկային հետազոտական ռեակտորի կառուցման մասին։ Այդ առիթով ռադիացիոն խնդիրների ինստիտուտը դիմել է միջազգային ատոմային էներգետիկայի գործակալությանը, ՄԱԳԱՏԵ։ Ադիլ Ղարիբովն ասում է, որ ռեակտորի կառուցումը հնարավոր կլինի միայն պետության անունից դիմում տալու արդյունքում։
Իսկ ինստիտուտ չմի ՄԱԳԱՏԵ-ը ռադիացիա դիմեցիկ։
Որպես ինստիտուտ մենք դիմել ենք ՄԱԳԱՏԵ ատոմային կայան կառուցելու նպատակով, բայց պետությունն ինքը պիտի դիմի այդ հարցով։ Կազմակերպությունը պատասխանել է, որ Ադրբեջանում քաղաքական կայունության դեպքում միայն հնարավոր կլինի քննարկել այդ հարցը։ 2008-ի հունվարին ՄԱԳԱՏԵ-ի կոորդինատոր Անդրեյ Չուպովի այցի ժամանակ կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել ատոմային հետազոտական կենտրոնի կառուցման հարցում, բայց դա ընդամենը նախնական համաձայնություն է։ Երկիրը պետք է անհրաժեշտ նախագիծ ունենա եւ ներկայացնի կազմակերպությանը։
Սպիզորդը ելմի տաջրուի շտարապարմարի Ադրբեջան ուջն ճով մեմ ամեջ ճաշպեդան շտարապարմարի։
Ներկայդրությամբ ատոմային ռեակտորի կառուցման հնարավորությունն է ուսումնասիրվում, բայց դա որոշակի ժամանակ կպահանջի։
Ադրբեջանը մختلف նյութ անալիտիկ սուլարն ինքնաշխ դերմասն ինքան յարաձեի։
Ռադիացիոն խնդիրների ինստիտուտի ղեկավար Ադիլ Ղարիբովն ասում է, որ 2009-ից 2011 թվականների ընթացքում կվերապատրաստեն մասնագետներ ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում, կազմակերպությունը միջոցներ է տրամադրում Ադրբեջանին։
Bu günlərin parılmış hesabatlar göstərir ki, atom elektrik stansiyasından alınmış elektrik enerjisi...
Մինչև հիմա 15 ադրբեջանցի մասնագետներ եղել են տարբեր երկրների միջուկային կայաններում, ծանոթացել են նրանց աշխատանքներին, հիմա էլ 6 հոգի Դուբնեյում ստաժավորում են անցնում։ Ղարիբովն ասում է, որ միջուկային հետազոտական ռեակտորը Ադրբեջանին շատ հարկավոր է։
Tam savadlı olması talep olunur. Ağıllı ölçü üçün.
Մենք պետք է անցկացնենք գիտահետազոտական գործունեություն, դա շատ կարևոր է Ադրբեջանի համար։ Այդ աշխատանքները ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործմանն են ուղված։ Եթե Ադրբեջանում կառուցվի ատոմային ռեակտոր, առաջին բանը, որ մենք կանենք, անհրաժեշտ կադրեր կպատրաստենք, ապա կկարգավորենք իզոտոպերի արտադրությունը, որն առայժմ ներվոցվում է այլ երկրներից։
Կատակրիզմալարը նظر almaq lazımdır, bu yerdə ordan da zəlzələ zonasıdır yoxsa yox։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԵԿ-ի կարևորությանը, ապա Ղարիբովն ասում է, որ նավթը դեռ 50 տարի կօգտագործվի որպես էներգիայի աղբյուր։
Քյոնեթի ռեակտորlardı։ Ո վաղ է նظر է դալմարդը չի özü-özün դախնել։
Ժամանակակից հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ատոմային էներգիան 10-ից 15% էժան է նավթից եւ գազից։ 20-ից 30 տարուց Ադրբեջանը կարող է միջուկային էներգետիկայի պահանջ ունենալ։
Ռադիացիա զոնասը ելան օնոժա։
Էլեկտրակայանների կառուցման մասնագետ Քյազիմ Ալիևն ասում է, որ ՀԱԵԿ-ի կառուցման համար պետք են միայն անհրաժեշտ քանակությամբ մասնագետներ։ Ժամանակին նա մասնակցել է Նավայիում կառուցվող կայանի պատրաստություններին։
Դե Յապոնիա չեմ տեխնոլոգիան ինչավետի բյուրոկրատը ռեակտորը իշպեր գազա բաշ վերմեդ, ամա կոմունիկացիա սիստեմ։
Ըստ երևույթի անժամանակ մտածեցին, որ ավելի լավ է կանգնեցնել կառուցումը, քան այն սխալ կառուցել։ Գիտակից երկրի համար դա շատ կարևոր է, իհարկե, եթե հաշվի առնվեն ապագա կառուցատեղի սեյսմիկ վտանգները։ Բաքուն, Շիրվանը սեյսմիկ վտանգավոր տարածքներ են։ Ես ուրախացա, երբ դադարեցրին նախորդ ատոմակայանի կառուցումը։ Տեսնում եի, ինչպես էին կառուցում ցեմենտ եւ այլ շրանյութեր գողանալով, այդպես անհնար է։ Հայաստանի ատոմակայանը հին տիպի է, ինչպես Չեռնոբիլում։ Պետք են գիտելիքներ եւ ուսումնասիրություններ։ Ճապոնիային նայեք, մեծամորի ատոմակայանը Ջրամանը պետք է փակել, քանի որ այն վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի համար։ Եթե այնտեղ մի բան պատահի, ապա ամբողջ տարածաշրջանը ռադիացիոն գոտի կհայտարարվի։ Ադիլ Ղարիբովն ասում է, որ 1972-ին Մեծամորի ատոմակայանի կառուցման ժամանակ հաշվի առնվել է տեղանքի սեյսմիկ անվտանգությունը, բայց ռեակտորը 30-ամյա ժամկետ ունի, որն արդեն անցել է։ Մեծամորի ատոմակայանը փոխելու ժամանակն է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալը, Կովկասյան խաչմերուկ, միջուկային անվտանգությունը Ֆուկուշիմայի աղետի համատեքստում, թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հիմա Հայաստանի մասին, ինչպես լսեցինք, Մեծամորի ատոմակայանի մասին քննարկումները չեն դադարում նաև հարևան Ադրբեջանում։ Այստեղ բնապահպաններ նահանգում են վտանգների մասին, իսկ միջուկային անվտանգության մասնագետները հուսադրում են, որ Մեծամորի ատոմակայանը բարվոք վիճակում է և մեծ ներդրումներ են իրականացվում դրա կյանքի տևողությունը երկարաձգելու համար։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի կազմում գործող ազգային անվտանգության ռազմավարության իրականացման վարչության պետ Արամ Թանանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Մեծամորի ատոմակայանը ավելի բարձր անվտանգության մակարդակ ունի, քան ճապոնականը։
Ատոմական և կոնստրուկցիոն տեսանկյունից այլ ատոմակայան է, քան ճապոնականները, որը իր անվտանգության տեսանկյունից ավելի բարձր է, որովհետև այստեղ օգտագործում են այլ մեթոդ, քան Ճապոնիայում։ Ճապոնիայում հավանաբար հույսը դրել էին ավելի բարձր աշխատանքային կարգապահության վրա և ավելի էժան էներգիա ստանալու վրա, այդ կոնստրուկցիաներն այդպիսին են դրանց երացող ջրով աշխատող ռեակտորների։
Այս կարծիքը չհաստատեց ատոմակայանի էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վահրամ Պետրոսյանը։ Այդուամենայնիվ նրա խոսքով բոլոր ժամանակներում արված հաշվարկները ցույց են տվել, որ ատոմակայանը ունի անհրաժեշտ ամրության պաշար, որպեսզի դիմակայի ուշքին երկրաշարժի։ Վահրամ Պետրոսյանի խոսքով այն հրապարակը, որտեղ կառուցված է ատոմակայանը, ոչ միայն մեր սեյսմոլոգների, այլև միջազգային սեյսմոլոգների կողմից գնահատված է որպես 8 բալ։ Ըստ Պետրոսյանի, երկրաշարժի հնարավորության դեպքում ՀԱԵԿ-ը կաշխատի հետևյալ կերպ։
Ատոմակայանի բոլոր կարևորագույն գլխավոր հանգույցները, ռեակտորը, պարագեներատորը, գլխավոր շրջանառուողները հադուկ կապված են ճապոնական հիդրոամորտիզատորներով, որոնք սովորական աշխատանքային ռեժիմում թույլ են տալիս նրանց ջերմային ընդարձակումներն ու դինամիկ տատանումները, բայց երկրաշարժի ժամանակ այդ հարվածները վերցնում են իրենց վրա և թույլ չեն տալիս կարևոր հանգույցները տեղից շատ շարժվեն։ Առաջի սերնդի ռեակտորի համարվում մեր մոտ դրվածը, և լավն է, վատը չի, ես ձեզ ասեմ, լավ կայան է, լավ կորպուս են դեղ տրադրված, կակրած այն ինչ տեղի ունեցել Ճապոնիայում, դա եռացող տիպի ռեակտոր էր, որը գնում էր, և այլ և այլ, այնտեղ ուրիշ պրոբլեմներ էլ կան, ես այդ ռեակտորին ինքան չեմ հավանում։
Էներգետիկայի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու միջոցառումների համար վերագործարկումից 1995 թվականից ի վեր տարբեր երկրների կազմակերպությունների կողմից 130 միլիոն դոլար օժանդակություն է հատկացվել, սեփական միջոցներից ներդրումները կատարվել նաև ՀԱԵԿ-ը։ Առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում նախատեսվում է ևս 25 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Վահրամ Պետրոսյանի խոսքով ատոմակայանի վերագործարկումից հետո անվտանգության բարձրացման ուղղված ավելի քան 1200 միջոցառում է իրականացվել միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի պահանջով, և այդպիսի միջոցառումները շարունակվում են։
Ֆինանսավորվել է սեփական ռեսուրսներով ատոմակայանի, դա կատարվել է ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացված օգնության շրջանակներում և Եվրոմիության կողմից կատարվող օգնության շրջանակներում։ Ամերիկային 50 միլիոն անցնում է, տիրապետում է, դա էլ երևի մի 10 միլիոն եվրոից անցնում է արդեն։
Հնարավոր երկրաշարժի դեպքում Հայաստանի ատոմակայանի հուսալիության մասին այսօրերին խոսում են հիմնականում պաշտոնյաները։ Նրանք վկայակոչում են մեկ հանգամանք, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ճապոնիայում անցած շաբաթ տեղի ունեցած երկրաշարժի ուժգնությամբ երկրաշարժ Հայաստանում ամենայն հավանականությամբ երբեք չի գրանցվել։ Միջդեռ բնապահպաններ նահանգում են, որ Մեծամորի ատոմակայանը երկրաշարժային բեկվածքներին շատ մոտ է գտնվում, իսկ երկրաշարժն անկանխատեսելի է, ժամանակակից տեխնոլոգիաները միայն մոտալուտ երկրաշարժն են կարողանում կանխատեսել։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը համոզված է, որ ՀԱԵԿ-ը իրենից մեծ վտանգ է ներկայացնում։
5 երկրաշարժային տեկտոնիկ բեկվածքներ կա։ Մեկը 34 կիլոմետր, մեկը 16 կիլոմետր ռեակտորից հետո, իսկ մեկը անցնում է 500 մետր հեռավորության վրա։ Եվ այսօր նրանք ասում են, որ ամենաանվտանգ, ամենաես հասկանում եմ, ով որ ունի օբյեկտ, նա գովաբանում է։
Հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը հիշում է, որ մեծամորը որպես տեղանք ատոմակայանի համար չի ընտրվել։ Սկզբում այդ տարածքում նախատեսել են արեգակնային էներգիա ստանալ։ Ըստ նրա, սեյսմիկ առումով ՀԱԵԿ-ը ամենաանհաջող տեղում է։
Տեղը ընտրվում էր ոչ թե ատոմակայանի համար, այլ արեգակնային էներգիա ստանալու համար։ Արարատյան դաշտում պետք էր, որ արեգակնային օրերի քանակը բարձր լիներ, ավելի շատ լիներ եւ այլն։ Հետո փոխվեց ատոմակայանի, սեյսմիկ առումով ամենաանհաջող տեղն է։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր մինչև 2016 թվականը մեծամորում տեղակայված խորհրդային տիպի ատոմակայանը փոխարինել նոր տիպի ատոմակայանով, որը կհամապատասխաներ անվտանգության արևմտյան չափանիշներին, սակայն նոր ատոմակայանի կառուցումը ձգձգվում է եւ էներգետիկայի նախարարությունում մտածում են հնի աշխատանքի ժամկետը երկարաձգելու մասին։ Նոր ատոմակայանի կյանքի տևողությունը 60 տարի կլինի, այն կունենա 1200 մեգավատ հզորություն։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց, այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպիսին է միջուկային անվտանգության աստիճանը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը, հաջողություն։
Մեր կիրակնորյա ծրագրի մնացած հատվածը մի տեսակ գրահրատարակչական գրական է ստացվել, նախ երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Փարիզում բացվել է հեղինակավոր տոնավաճառը, որտեղ կա նաև հայկական բաժինը։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փարիզում ցուցադրությունների Վերսալյան հսկայական ցուցասրահում մարտի 17-ից բացված է գրքի միջազգային սալոնը կամ տոնավաճառը, որին աշխարհի այլ երկրների թվում մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Այս մասնակցությունը կազմակերպվել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանատան Սերժ Գործակցությամբ։ Ներկայացված են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի հրատարակիչների հրատարակությունները, ինչպես նաեւ հայ եւ օտար հեղինակների գործերը թարգմանված ֆրանսերենով կամ եվրոպական այլ լեզուներով։ Դրանք վերաբերում են պատմությանը, արվեստին, զբոսաշրջությանը, մանկական գրականությանը, բայց ավելի լավ է լսենք Հայաստանի մշակույթի փոխնախարարուհի Արև Սամվելյանին, որը մի ողջ պատվիրակության հետ Փարիզ է ժամանել այս տոնավաճառի առիթով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մեր ծրագիրը ճանաչվեց իբրև ամենաամփոփը եւ մանկական ու թարգմանչական ծրագրերով ամենահագեցվածը, շարունակում է բացատրել մշակույթի փոխնախարարուհին, ավելացնելով ապա, թե մեջբերում եմ հիմա մեզ մոտ ամեն ինչ ուղված է նրան, որ գիրքը, գրականությունը, մշակույթը եւ հայ լինելը, Հայաստան, Երևան, հայկական այս բարերը իրարից անբաժան լինեն։ Ուզում ենք բոլոր սալոններին ունենալ մեր լուրջ մասնակցությունը, եւ եթե խոսեմ Փարիզի գրքի սալոնի մասին, ապա առաջին անգամն է, որ հայաստանյան եւ ֆրանսահայ հրատարակիչները ներկայացնում են իրենց գրքերը համատեղ, ավելացնում է փոխնախարարուհի Արև Սամվելյանը։
Մեզ համար էլ է դարձվածելի, որ այսքան մարդ կա, եւ հետաքրքիր բան ասեմ, որ այս հերթում շարունակվում է մինչեւ Թուրքիայի տաղավարը։
Եվ իսկապես Փոխնախարարուհու այս խոսքերից քիչ անց էր, որ հայկական տաղավար այցելեց Շարլ Ազնավուրը, ինչպես մի շրջապատված իր սիկնապաներով և հետաքրքրասերների մեծ բազմությամբ։ Նա արագանցավ տաղավարի միջով, մի պահ կանգարավ հայ գեղանկարչությանը նվիրված բաժնի առջև, գրավելով հայ նկարիչ Սուրենյանցի արվեստով, որը հիշեցնում էր իրեն, ինչպես ասաց նա, 20-րդ դարի սկզբի ծագումով հունգարացի ֆրանսիացի մի նկարչի գործերը։ Հայաստանից բերված է մոտ 500 անուն գիրք, որոնք ներկայացված են ըստ թեմաների, ցեղասպանության պատմության առումով ուշագրավ է հուշագրական ժառանգություն աշխատությունը կազմված վերապրողների հուշերից։ Հայաստանյան գրքերի հետ կողքի ներկայ են ֆրանսահայ հրատարակիչները վերջին մի քանի տարիներին հրապարակիչած Սիժեստը կամ Լսեղ Կլդեզեքի Կոկազիան հրատարակչությունը իմ այցելության ընթացքում, իսկ երեք հեղինակներից մի քանիսի, ինչպես օրինակ Ալեքսանդր և Անահիտ Թոփչյանները, ստորագրում էին իրենց գրքերը և ընդհանուր առմամբ մեծ աշխուժություն էր տիրում հայկական տաղավարում։ Ես առիթն ունեցա զրուցել նաև Հայաստանի պատվիրակության անդամներից մեկի, Հայաստան հրատարակչության տնօրեն Վահագն Սարգսյանի հետ։ Նա հաստատեց ցուցահանդեսից իմ ստացած այն տպավորությունը, թե հրատարակչական աշխատանքը նախորդ տարիների համեմատ վեր ելք է ապրել Հայաստանում։
Տեղաշարժեր և հրատարակչական գործում գրահրատարակչության կարծես թե գործիրատը նորից վերագտնում ու վերում ենք նոր արժեքներ, բացի դա ընթերցասիրության առումով մի փոքր տեղաշարժեր կան, թե բավարար չեն, որով դեպքերում ենք միշտ համատում ենք մի 20 տարի հետ նայելով և միշտ գտնում ենք, որ դեռ չենք հասել այդ մակարդակին։
Այսօր մեր Հայաստան երկրում հրատարակվում են շուրջ 2000 անուն գիրք, այսինքն այդ առումով մենք կատարելապես անցել ենք բոլոր սահմանները, շարունակում է Վահագն Սարգսյանը։ Հրատարակվում են պոլիգրաֆիական առումով ամենաշքեղ գրքերը, որ այստեղ միջազգային այս ֆորումում մենք մեզ վատ չենք զգում։ Հայաստանի հրատարակչության գլխավոր դժվարությունը, ինչպես ասաց Վահագն Սարգսյանը, այնուհետև գրախանութների պակասն է, վաճառքի ցանցի բացակայությունը, որը կաշկանդում է և փակուղի է մտցնում գրահրատարակչական գործունեությունը, դրա հետ է կապված տպականակների փոքր թիվը, ինչը որ անընդունելի է մեզ համար, այդուհանդերձ չկա հորետեսություն։ Ինձ թվում է, ավելացրեց հայ հրատարակիչը, թե մեջբերում է պետք է արդեն սկսվի գրախանութների գոյացման գործընթացը, մի քիչ իշխանությունները մեզ նպաստեն, մի քիչ մենք արդարացնենք մեզ։ Ես այս հարցում լավատես եմ, ավելացրեց նա։ Ավարտելուց առաջ նշեմ, թե Թուրքիան, որը նույնպես ներկա է Փարիզի գրքի տոնավաճառին, առիթ օգտագործում է ժխտողական քարոշչության համար իր տաղավարում ներկայացնելով և իր այցելուներին անվճար բաժանելով մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության հրատարակած մի գրքույկը Թուրքիան 2000 տարվա պատմություն վերնագրով, ուր 3 էջերի երկարությամբ ժխտվում է հայոց ցեղասպանությունը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ավետյաց երկրում երկարատև ընդմիջումից հետո մեր հայրենակիցները նոր պարբերականներ են հրատարակում, միանգամից երկուսը, մեկը ռուսերեն, մեկը հայերեն։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Երբ հայկական քաղուց սկսենք, համայնք սկսենք, ինձ համար 3 կարևոր բաներ կան. եկեղեցի, դպրոց և թերթ։ Այս 3-ն են, որ սփյուռքը բահեցին, այս 3-ն են, որ գրնան սփյուռքահային լավ հայ մեծնել։ Եվ որովհետև ես իսկապես խոսքս ունիմ դալի և գուզեմ լսցնել երիտասարդության, մտածեցի այս թերթին մասին։
Երուսաղեմահայ բանաստեղծուհի, լեզվաբանական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի գրողների միության անդամ Անուշ Նակաշյանն է զրուցակիցս։ Իսկ այսօր խոսելու ենք Իսրայել հայ համայնքի մեջ գրեթե միաժամանակ տեղի ունեցած շատ կարևոր երկու իրադարձության մասին։ Նախ մարտի սկզբին հիմնադրվեց ռուսալեզու հեշտակապետած վանքի տեսուչ հայր Ղևոնդ Վարդապետ Հովանիսյանի նախաձեռնությամբ հեշտակապետած բամբեր թերթը, որին հաջորդեց Տիկին Նագաշյանի անդրադարձ խորագիրը կրող ամսաթերթի Անդրանիկ Համարի տպագրությունը։ Երկուսն էլ 4 էջից բաղկացած թերթեր են, իսկ թե յուրաքանչյուր ինչ բովանդակություն ունի, իրենք հիմնադիրները կպատմեն։ Ու մինչ հայ բանաստեղծուհու հետ մեր հարցազրույցը շարունակելը, կցանկանայինք 1-2 ուշագրավ փաստ ներկայացնել երուսաղեմահայ համայնքի պատմությունից։ Նախ քչերը գիտեն, որ մերձավոր արևելքում առաջին տպարանը հիմնադիրը տպագրել են հայերը 1835 թվականին, ու այդ տպագրական մեքենան այսօր պահպանվում է Պաթի արքարանի թանգարանում։ Ու նաև ոչ բոլորը գիտեն, որ Երուսաղեմի առաջին ֆոտոնկարիչը Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Եսայի Կարապետյանն է եղել, որին է պարտական այս քաղաքը, որի փողոցներն ու քաղաքի ընդհանուր տեսարանը առաջին անգամ անմահացվեց 1855 թվականին։ Ինչև այդ տպագրությունից խոսեցինք, ուրեմն վերադառնանք զրուցակցից։ Հայ բանաստեղծուհին ուներ արդեն աշխատանքային փորձ, ու մարտի սկզբին հրեշտակապետած բամբերի տպագրվելուց հետո իր միջոցներով շատ կար ժամանակահատվածում 200 օրինակից հրատարակեց Անդրանիկ այս թերթը, անդրադարձը։
Որ մենք անսահարնանք մեր արժեքներում, թերթը երբեք չի հետադնցեր, ասենք, ինչ որ քննադատություններ եւ այլն։ Դպավե, որ մեր երիտասարդությունը կամ մեր ժողովուրդը այստեղ գարցա եւ անսահարնա, թե մենք ինչպիսի արժեքներ ունեցած ենք, որու ժառանգորդն ենք եւ ինչ ունենք այսօր, որ մեզի հպարտությունը դպատճարի։ Եթե մեր մեծող աջող բծդիկը հպարտ սկա իրանցյալով, իր ներկան ապահովված է, իսկ եթե ներկան ապահովված է, ապա կան նույնպես։
Արմատահայերեն լեզվով քրական մշակութային այս ամսա թերթի Անդրանիկ համար մեծ արձագանք կտավ։ Դեռ խոս չի գնում բաժանորդագրվելու կամ գունավոր տպագրության մասին։ Այս համարը նվիրված էր Վարդանանց տոնին, իսկ հաջորդը, քանի որ կանանց միջազգային տոններ, նվիրված է լինելու հայ կնոջ կերպարին։ Ընդհանրապես Տիկին Նագաշյանին շատ է մտահոգում Երուսաղեմի հայ համայնքում տիրող ներքին կասությունը։
Այսօր երբ գնային մեր երիտասարդության ավելի ճիշտ աջող սերունդին, իսկապես կմեղտնամ իրենց, երբ կփախտեմ մանավանդ մեր մանկության հետ։ Այսօր ոչինչ կտեսես անոնցմե, և առավել ամենամեծ ցավը այն է, որ հայերեն չես լսեր, հայոց վանքի մեծ փագին խաղցող բզդիկներուն շրտներեն։
Ինչև է հաջողություններ մաղթենք Անուշ Նագաշյանին, ու այժմ էլ զրուցենք հեշտակապետած վանքի տեսուչ հայ ղևոնդ Վարդապետ Հովանիսյանի հետ։
Ռուսերեն է հրատարակում Արխանգելսկի վեստնիկ կամ հայերենով հրեշտակապետած բամբեր։ Միտքը երևի ամիսների առաջ էր հղիանում, բայց չէր ձևավորվում, թե ինչ դա պետք է լինի։ Եվ ես ծանոթներ ունեմ, ընկերներ Իսրայելի մեջ, հայ մարդիկ, որոնք ռուսախոս են, հայերեն գիտեն, խոսում են, բայց կարդալ չգիտեն կամ հայերեն ընդհանրապես չգիտեն, և իրենք շատ էին հետաքրքրված հայ եկեղեցու ծեսերի մասին, որոշ տոների մասին, սին բացատրություններ եւ այլն։
Թելավում ապրող շատ ռուսախոս հայեր կան, նույնիսկ երիտասարդներ, որոնք հայերեն լավ չեն հասկանում, ու 100 օրինակով արդեն երկու անգամ լույս տեսած այս թերթը, պատմում է հայկական եկեղեցական տոների եւ մեր պատրիարքարանի մասին։
Այսօր կարևոր նաեւ միտքը հասցնել, հայ ու ռուսերեն կարթա, երբ որ դու սիրես քո պատմությունը, իմանաս քո պատմությունը, ես համոզված եմ, որ մարդը ինքը կուզենա հայերեն սովորի, որ այն արժեքները, որ թողել են իրեն պապեր, ինքը հայերեն կարթա, այդ հոգիով կարթա։ Դրա համար ինձ թվում է այն հնարավորությունները, այն միջոցները, որ այսօր մենք ունենք եւ ամեն մեկս կարող ենք օգտագործել, ինչ որտե մի լույս սփռելու որևէ մասայի մեջ, մեր հայ օջախների մեջ, ամեն մեկս պետք է անենք։
Արտեմ Չարնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Գրական դիմանկարներ։ Սա նոր խորագիր է մեր եթերում, այն վարում է շարքի հեղինակ մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանը։ Հայաստանում ռուսերեն գրված մի ստեղծագործություն բավական լուրջ հաջողության է արժանացել Ռուսաստանում։ Հեղինակը ավաղ հայտնել է, թե այլևս չի շարունակում գրական գործունեությունը։ Երևանում բյուրոկրատ գրախանութում այդ գրքի շնորհանդեսների դեպ Գանե Դանելյանի այս հաղորդման հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքեջում azatutyun.am։
Մինչև անցյալ տարի գոնե Հայաստանում շատ քչերը գիտեին, որ մասնագիտությամբ գեղանկարչուհի Մարիամ Պետրոսյանը մի ծավալուն վեպ է գրել, որը եւ հրճակ է բերելու նրան որպես գրողի, բայց ոչ թե Հայաստանում, այլ նախ եւ առաջ Ռուսաստանում։ Եվ հենց անցյալ տարի այստեղ Հայաստանում անսպասելի լուր տարածվեց, որ Մոսկվայում Ռուսկայա պրեմիա հեղինակավոր գրական մրցույթի խոշոր արձակ անվանակարգում հաղթողը ճանաչվել Մարիամ Պետրոսյանի «Տունը, որտեղ ռուսերեն մոտ 1000 էջանոց» վեպը, որի վրա հեղինակը մասնագիտությամբ գեղանկարչուհի Մարիամ Պետրոսյանը աշխատել է շուրջ 10 տարի, 18 տարեկան հասակից, 1990-ականներից մինչև 2000 թվականը։ Բայց գիրքը տպագրվեց փաստորեն գրվելուց 10 տարի անց, և ոչ միայն հեղինակավոր մրցանակի արժանացավ, այլև ամչապես պարվեց գրքի 6000 տպականակը։ Ոչ տարվա ընթացքում ռուս հրատարակիչներ կրկին պայմանագիր էին կնքել հեղինակի հետ, և մեկ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ կրկին 6000 տպականակով վերահրատարակել են։ Սա ուշագրավ փաստ է, որ ծավալուն այս վեպը այդքան արագ սպառվում է ընթերցողի կողմից, թերևս մեր գրողներից շատեր կերազային այս մասին։ Դե իսկ Մարիամ Պետրոսյանի գիրքը ներկայացվեց այստեղ Հայաստանում շնորհանդեսի բյուրոկրատ նորաբաց գրախանութում, որտեղ հավաքվել էին թերևս միայն ընթերցողներ և հեղինակի ընկերներն ու հարազատները։ Այս գրքի շնորհանդեսին գոնե ես գրողներից որևէ մեկին չտեսա։ Իսկ թե ինչու միջև այժմ Հայաստանում շնորհանդես տեղի չէր ունենում, հարցրի Մարիամին։
Դե գիրքը չէր բերվում այդքան քանակով, որ հնարավոր լինի շնորհանդես անցկացնել։
Ուշագրավ է նաև, որ անցած տարվա ընթացքում այս գրքի մասին մեր գրական շրջանակները, գրողները, գրականագետները հիմնականում լուռ մնացին, անտարբերությամբ վերաբերվեցին այն փաստին, որ ահա մի երիտասարդ կնոջ վեպ այդչափ հետաքրքրել է ռուս ընթերցողին, ոչ միայն մրցանակի արժանացել, այլև մեկ տարվա մեջ հազարավոր օրինակներով վերահրատարակվել։ Ավելացնենք, որ Մարիամ Պետրոսյանը չի սիրում հարցազրույց տալ, խոսելիս շատ կաշկանդված է, բայց պատմում էր գրքի ստեղծման պատմության մասին հրավիրալներին, ասում էր, որ սա իր առաջին և վերջին գիրքն է, որ այլևս չի գրում, սկսած 2000 թվականից, երբ ավարտել է այս գիրքը, և այլևս չի գրելու, բայց գիրքը ահա արդեն իսկ թարգմանվել է նաև իտալերեն, և այս տարվա ապրիլի 1-ին իտալական Տուրին քաղաքում տեղի կունենա գրքի իտալերեն հրատարակության շնորհանդեսը։ Իսկ թե երբ գիրքը հայերեն կթարգմանվի, ապա Մարիամ Պետրոսյանի խոսքով թարգմանչներից մեկը, որ չի ուզում հրապարակել իր անունը, արդեն է սկսել էր թարգմանել աշխատանքը, բայց վատառողջության պատճառով դադարեցրեց այն։ Շնորհանդեսին Մարիամ Պետրոսյանը պատմում էր, որ գիրքն իրականում գրել է 90-ականներին և այն շատ ավելի ուշ է հրատարակվել, իհարկե վերամշակվելուց, շտկվելուց հետո։
На самом деле я уже больше 10 лет не пишу, и, собственно говоря, вот это ответ на все вопросы, что я пишу сейчас.
Իրականում, ասում էր Մարիամ Պետրոսյանը, ես այլևս ոչինչ չեմ գրում արդեն 10 տարի և չեմ էլ պատրաստվում այլևս գրել։ Եվ սա պատասխանն է այն հարցի, թե ինչ եմ ես գրում հիմա, շեշտում էր Մարիամ Պետրոսյանը, ոչինչ չեմ գրում և չեմ գրելու։ Գուցե սա հուսախապան է ընթերցողին, որը իսկապես ոգևորված է այս ռուսերեն ծավալուն վեպից, իսկ վեպը շատ ուշագրավ է հենց նրանով, որ մի զարմանալի տարօրինակ պատմություն է, պատմություն, որ կարող էր տեղի ունենալ աշխարհի ցանկացած քաղաքում։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող գորշենքը, ասես օտարված իրականությունից, մեկը մյուսի ետևից վերխոյացող նորակառույց շենքերից ոչ միայն արտաքնապես է տարբերվում, այլև իր ներքին ուրույն կյանքով, որ բոլորովին փակ է օտար աչքի համար, դա գիշերօթիկ դպրոց է հաշմանդամ երեխաների համար, տուն, որտեղ ապրում են նրանք իրենց յուրահատուկ կյանքով, կենցաղով, այդ փակ տարածքում հաստատված օրենքներով և իրենց անուններով, ծխող, սվինքս, փիղ, լորդ, սև և այլք, նրանք ապրում են խմբերով և յուրաքանչյուր խումբ իր հաստատած օրենքներով, տունը շատ խորհրդավոր է, գաղտնիքներով լեցուն, մի տարածք է, որտեղ ժամանակը ասես կանգ է առել, և այդ երեխաները ապրում են բոլորովին այլ տարածքի ու ժամանակի մեջ։ Հեղինակն իր հերոսներին, որոնցից մեկը կույր է, ոմանք այդվում և գլխավոր հերոսը սալակներով են շրջում, ոմանք ձեռքեր չունեն և այլը, ներկայացնում է ոչ թե որպես դաժան ճակատագրի տեր երեխաներ, այլ որպես իրենց լիարժեք ուրույն կյանքով ու օրենքներով ապրող հետաքրքիր կերպարներ։ Հերոսները հորինված են, ասում է Մարիամ Պետրոսյանը, իսկ կյանքում ոչ մի նման մարդու չեմ հանդիպել և չեմ օգտվել ոչ մեկի դիմագծերից, ոչ էլ կերպարից։ Մարիամ Պետրոսյանը ասում է, որ ինքը չի համարում, որ նրանց ճակատագիրը այդ աշյան դաժան է, ոչ, ասում էր նա, ինձ համար դա այդպես չէ, ես այդ տունը, որ սկսեցի նկարագրել, մոտավորապես այդ հասակին էի, ինչ այդ երեխաները, և ես այն պատկերացնում էի որպես շատ հետաքրքիր տեղ, որտեղ ինձ համար էլ հետաքրքիր կլիներ, ու մարդկանց, որոնց հետ ես կուզենայի ընկերություն անել, և դա ինձ համար դաժան ու վատ տեղ չէր, շեշտում էր Մարիամ Պետրոսյանը։ Ուշագրավ է, որ Մարիամ Պետրոսյանի այս վեպի տունը, որտեղ խորագրով վեպի շնորհանդեսը տեղի էր ունենում գրախանութում, սա նշենք, որ մեր իրականության մեջ հազվադեպ երևույթ է, կարելի ասել, որ առաջին անգամ գրախանութում տեղի ունենում վեպի շնորհանդես։ Այս օրերին այնտեղ, այս գրախանութում, բյուրոկրատ գրախանութում տեղ ունեցավ նաև Արամ Պաչյանի բոլորովին վերջերս, կարելի ասել օրերս տեղ ունեցած գրքի շնորհանդեսը նաև։ Դե իսկ այժմ, քանի որ գտնվում ենք բյուրոկրատ գրախանութում, մոտենանք այս գրախանութի տնօրենին, Սամվել Հովանցյանին, և զրուցենք նրա հետ նաև։
Ավել, ինչու բյուրոկրատ, կարծում շատերին կհետաքրի, գրախանութ ու անու բյուրոկրատ, դա ինչու՞
պատասխանը շատ տրիվիալ է գուցե, դա ընդամենը մեր ընկերության անվանումն էր, որ արդեն 7-8 տարի կա, և որոշեցինք այդ ընկերությունը չփոխել և դնել
տանը։ Այդ դա հագուստի խանութ էր առաջ, այո՞։
Հագուստի խանութ էր, որը 2008 թվականից չէր գործում։ Բայց կարող եմ ասել, որ 95% դեպքերում տեղի ունենում այսպիսի մի բան, որ հրատարակիչները իրենց տեղում չեն, գրողները իրենց տեղում չեն, և թեև չեմ ուզում ցանել թեմաներից խոսանք, հասարակությունը տեղում չի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, դուք լսում եք գրական դիմանկարներ հաղորդաշարի թողարկումը, որը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Բայց ճիշտ այդ էի ուզում հարցնել, հրատարակիչը իր տեղում չի, գրողը իր տեղում չի, ինչ նկատի ունեք, ինչու գրողը իր տեղում չի, այսինքն գրողը չի գրում այն, ինչ այսօր ընթերցողին պետք է։
Իմ այսպես սպեցիֆիկ դիտարկմամբ Երևանում մենք հայերս փորձում ենք գրել, քանի որ մի քիչ ծանոթ եմ դաշտին, մի քիչ շատ չէ, մենք փորձում ենք գրել բաներ, որը որ շատ մեծ է, այսքան սովորական բաներ չենք գրում։ Եվ
բարձ մարդկային պատմություններ,
հա, փոքրիկ ինչ որ աննշան, թե կուզվա, որովհետև մենք այնքան փոքր ենք, որ մեր ցանկությունն է գրել մի բան, որով ամբողջ աշխարհը հաղթենք, և գրենք, իսկ դա ոն, եթե չասեմ ոնը, շատ բարդ պրոցես է, որովհետև ստեղծել նպիսի բան, ինչպես ինչ Շեքսպիրն կամ Թումանյանն է, դա ոչ միայն տաղանդի ու հանճարի հարց է, այլև նաև համապատասխան տարբեր իրադրություններ և իրադարձություններ պետք է համընկնեն, ինձ թվում է մեծ հանճարներ այդ ժամանակ են ծնվում, մի խոսքով մեր ձգտում է լինել հանճարեղ և տաղանդավոր, մեզ խանգարում է, պիտի մտածենք, դի մեր հայրենակիցն է Դովլատովը, որ գնաց Նյու Յորք, ինքը ասեց, որ երջանիկ եմ, որ կարող եմ այստեղ գրել, և հասկացել եմ, որ ես ավազահատիկ եմ այստեղ, բայց եմ կամ եւ ավազահատիկ եմ մենք, մերոնք այդում ուծե եւ ես բոլորս չենք ուզում լինել ավազահատիկ, ուզում ենք լինել օվկիանոսը կամ տիեզերքը, իսկ դա դժվարացնում է խնդիրը, որ դու խնդիր ես դնում գրել այնպիսի երկ, որը պետք է լինի, գիտեմ, Ջոյսի Ուլիսի պես կամ այդպիսի մի բան, աշխարհացուց բաներ չենք կարողանում գրել։ Ինձ Print Info հրատարակության տնօրեն Արամը պատմեց մետաքրքիր բան, որ երբ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ավարտվել էր, Անգլիայում հասարակությունը էլի ճգնաժամի մեջ էր, և աշխարհը ճգնաժամի մեջ, Չերչիլը մի այսպիսի բան արեց, որ թարգմանական գրականությունը շատ խրախուսեց տարբեր ձևերով, այսինքն մեծ պարգևներով եւ այլն, բայց մոտ 10-15 տարի անգլիացիները թարգմանում էին աշխարհի գրականությունը, գուցե մենք էլ պիտի, որովհետեւ եթե սերունդը մենք կարդանք, այն ինչ որ տպագրվում է դրսում, մեծ արժեք ունեցող բաները ժամանակակից գրողներին, ոչ թե կարդանք ռուսերեն եւ ռոբոտացվենք, դառնանք ռուսերեն մտածող, այլ կարդանք հայերեն, մեր լեզուն ինքն ինքը փոխվի, եւ պատահական չի, որ օրինակ, չգիտեմ, եթե Շեքսպիրը լավ թարգմանի պահպանությունը մասայանը որ արել է, հեղափոխել է նաև հայոց լեզուն։ Ուրեմն եթե մենք կարողանանք լավ թարգմանական գոնե գրականություն ունենալ, մենք կունենանք հետո դրանից հետո կծնվի մեր լավ գրականությունը։
Ինչու՞ չունենք լավ թարգմանական գրականություն ձեր կարծիքով։ Չէ՞ որ ի վերջո այդ թարգմանական գրականությունը լավ էլ կվաճառվեր։
Գիտեք, ով լավ է երևի, ես չեմ ուզում հարցից խուսափել, բայց սոցիոլոգները կամ լեզվաբանները դες պատասխանեն, ինչու՞ չունենք լավ գրականություն, նույնն է ինչ որ ինչի չունենք լավ մեքենաներ, արտադրանք կամ նույն պատասխանը։ Հա, չի կարող հիվանդ օրգանիզմի մեջ, եթե օրգանիզմը հիվանդ է, իսկ ես համոզված եմ, որ մեր հասարակությունը հիվանդ է, ուրեմն չի կարող հիվանդ օրգանիզմի մեջ մի մատը լինել առողջ։ Այսինքն կարող է, բայց համակարգը հիվանդ է։
Հիվանդ է։ Շատ լավ, մի հարց ես, այ որպես գրախանութի տնօրեն, անդմիջ աշխատում եք գրախանութում արդեն մի քանի ամիս, բնականաբար կարող եք ասել, օրինակ հայ գրողներից ում գրքերն են, որ այդ ձեր դիտարկմամբ լավ են վաճառվում, ընթերցողը գալիս է ու հարցնում է, փնտրում է, ասում է, ենթադրենք Մահերանդ Մաթևոսյան ունեք կամ ժամանակակից գրողներից երիտասարդ։
Կարող եմ ձեզ ասել, որ լավագույն գրողը, որ երբևէ վաճառվում է և կվաճառվի, Հովհաննես Թումանյանն է, և իսկ ժամանակակից և նույն ձևով մեր ասկին Չարենցը և այսպես Տերյան, եթե լավ օրինակ տպվի, կամ Սարոյան, որտեղ հայ գիրող չի, բայց հայ գիրող է, ժամանակակից հայ գիրող դժվարանում եմ առանձնացնել, չեմ ուզում որևէ շփոթության մեջ գցել։
Բայց ձեր երեխաներն վաճառում են նրանց։
Մեզ մոտ կան, հա, համարյա բոլորը, ովքեր որ համարյա բոլորը նոր են, գուցե էլի հետո կավելանան, բայց կան խոստումնալից մարդիկ կան, չեմ ուզում որ այս անունը այնքան տանք Պաչյան Արամն է, Արամ Պաչյանի գիրքը, որ մեր մոտ շնորհանդես տալինելու մի երկու օրից, հավատում եմ որ Արամի գիրքը լավ կվաճառվի, ունենք եւ Վարդան Ֆերեշեցյանի ակլորական չկա եւ Վահան Իշխանյանի գիրքը կա
պատմածքները,
Լևոն Խաչյան չունենք, Չարխչյան Հովիկի Չարենցի Կրակոց կա վաճառվում է, զարմանալի է, բայց Ջեյմս Ջոյսի Ուլիսեսը վաճառել ենք արդեն 5 կամ 6 հատ,
նույնիսկ թեև թանկ է բավական բարձր գինը, բայց վաճառել
է, եվրոպական չափանիշներով թանկ չի ինձ թվում այդ գիրքը, բայց Հայաստանում ամերիկյան համակարգի դեպքում թանկ է։
Դա իսկ ընթերցողը ի՞նչ գիրք է գնում ձեր գրախանութ, ի՞նչ է փնտրում, մասնագիտական գրականություն, բառարաններ, կարտեստեր, ի՞նչ կոնկրետ, ավելի շատ ինչի պահանջարկ կա ընթերցողի կողմից։
Մարդիկ այն հույս ունեն, որ եթե երեխաներին գիրք տան, գիրք նվիրեն կամ այդ կուլտուրան սովորացնեն երեխաներին, երեխաները կմեծանան բարի, կիրթ և խելացի և այլն, և ուրեմն ինչպես և մնացած աշխարի բոլոր գրախանութներում, Հայաստանն էլ բացառություն չի, մանկական գրքերը ամենաշատ վաճառվողն են։ Բայց դժբախտաբար այստեղ էլ բացեր ունենք, որովհետև գրքերը հայերեն տպված գրքերը շատ հաճախ շատ վախենալու նկարազարդումներ ունեն, և մենք փորձում ենք հրատարակիչներից վերցնել միայն լավ գրքերը, մանկական գրքերը շատ դեմ են վաճառվում։ Նորից այստեղ օրինակ չկա մի գրող հայ ժամանակակից, որ կգրեր ասենք 9-ից 13-14 տարեկան երեխաների պատենների համար, օրինակ չկա գրականություն, ինչ 10 մարդը որ կարդա ռուսերենով կա, մենք վերում ենք, ներմուծում ենք, բայց հայերեն, հայկականակ, եթե մենք փոքր ենք, չգիտեմ, կարդում ենք Վախթան Գանանյան եւ նման բաներ, հա, ասենք թե, բայց հիմա դու չգիտեմ ով կարքի կարդա տանը Սևանի ափին կամ այսպիսի բաներ, բարդը։
Հայ գրողներից ով է գալիս, տացում գրախանութի դուրը, մտնում գրախանութ, փնտրում գրքեր, նայում, ում եք ավելի հաճախ ձեր գրախանութում տեսնում։
Նորից պիտի կրկնեմ Արամին Պաչյան, որը իդեպ շատ ինտելեկտուալ ընթերցողը, գալիս են, շատ շատ գրողներ են գալիս, պոեզիա գրում Կարեն Անտաշյան, որը գրական կյանքում ահագին օգտաբերում, հետազոտ գրողները հաճախ են գալիս, ավագ սերնդակիցներն էլ, սկսած Հերիք Հովանիսյանն այստեղ հաճախ լինում, Լիտներ Արզումանյանն է նոր այստեղ, Դավիթ Գասպարյանն է այստեղ լինում։
Այն ամենը գրախանութը հետաքրություն առաջացրել է։
Հա, վստահաբար, թեև մենք գովազդ այդպես չունենք, բացի սոցիալական ցանցերում Երևանից եւ մի քանի այսպես գործընկեր ինտերնետային կայքեր, որոնք որ մեր մասին գրում են, բայց կարծում եմ, որ ինքը փոքրիկ, բայց ինչ-որ մի կյանքի մեջ քաղաքի իր դերակատարություն ունի արդեն։
Դուք մասնագիտությամբ անասեր եք։
Չէ, ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ։
Այն ամենը ուզում եմ էլի դառնալ այդ հարցին, ինչպես որոշեցիք գրախանութ բացել, իսկապես այդ բարդ ժամանակներում, մեր օրերում, երբ շատ դժվար է
պատկերացնել, որ գիրքը իսկապես հասնում է ընթերցողին։ Գիտենք բոլորս ինչ վիճակ է եւ ամենից խոսում ենք այդ մասին։
Ես ընդհանրապես ուզում եմ մի ոչ ստանդարտ մի բան անել, որով առաջինը ինքս ինձ զարմացնեի եւ զարմացրել եմ։ Երկրորդը, այսպես մի զարմանալի մի բան անել Երևանի համար, իմ ընկերների համար, չգիտեմ, մեր համար։ Ինչ-որ մի բան, որ ընդհանուր մեր կյանքի տեմպին հակառակ կգնա։ Այսինքն գումար աշխատելը չէր գլխավոր խնդիրը, թեև պիտի աշխատես գումար, որպեսզի հակառակում այս խանութի տարածքը վարձով տալով շատ ավելի մեծ գումար կարող ենք աշխատել, քան ուղղակի
հրախանութով։
Եվ դա շատ ցավալի է, որ նույններ ասում բուկինիստի տնօրենը Խաչիկը եւ նրան տապանի տնօրենը Ռուբենը, այսինքն եթե այդ գրախանութները տրվեն վարձով, իրենք ավելի մեծ եկամուտ կբերեն, դա խնդիր է։
Ցավոք։
Եվ հաճոյմ ուզում բողոքեմ, բայց սմոպտի, գիտեմ, որ չի լինի, բայց լավ կլինի, որ հարկային օրենքները մի քիչ ավելի կոնե մեր հանդեպ մի քիչ ավելի մեղմն են, բայց հույս չունեմ, որ պիսի բան կլինի։
Իսկ ընթերցողից ինչ ակնկալիք ունեք մեր
ընթերցողը դա նույն երևանցին է կամ հայաստանցին է։ Հա, կուզենանք, որ շատ կան այստեղ։ Ինչ կարող են գալ նստել կարդա, որ ապրի շնչի այս տարածքը, թեև գնալով ավելի շատ մարդագալից։ Բայց չգիտեմ, ուղղակի լավ լինենք իրար շատ մի քիչ ավելի օգտակար ու բարի բաներ պատմենք, քան թե անդադ լացենք, ոնց որ հիմա մենք արեցինք այս ծրագրի շրջանակներում։
Շնորհակալ ձեզ։ Մոտենանք նաև գրախանութի աշխատակցուներից մեկին և նրանից տեղեկանանք, թե իսկապես ինչ գրքեր են վաճառվում գրախանութում։
Այդ գրախանութում լավ գեղարվեստական գրականություն է վաճառվում։ Արտասահմանյան, բայց ռուսերեն լեզվով։
Այո, ռուսերեն։
Գեղարվեստական գրականություն ու մասնագիտական ֆենտեզի ավելի շատ։ Ավելի շատ է, ու մանկական գրքերը շատ վաճառվում։
Մանկական շատ ու վաճառվում։
Հա, հեքիաթները հիմնականում։ Հայկական քիչ է վաճառվում։
Այսինքն հայ գրողները քիչ պահանջված
են։ Չէ, ոչ թե քիչ պահանջված են, ուղղակի ժամանակակից սերնդին չեն համապատասխանում երևի ինչ-որ
բանով,
որովհետև մեր մոտ հիմնականում 20-րդ դարի գրողներ են, նոր գրքեր են, անծանոթ բաներ են, ու հետաքրքիր են ավելի։ Ռուլինգ այդ կարգի գրքեր են, ավելի ֆանտազի։ Իսկ հայ գրողներից շատ քչերն են, որպես են ստեղծագործել, մեր մոտ էլ այդպես գրքեր քիչ կան, որովհետև հայ գրողներ քիչ հիմա կան, ժամանակակից գրողներ չունենք հայ։
Դա անդամների
մասին չի խոսքը, անդամներ կան, գրքեր էլ կարող է եւ տպագրվում են, բայց հետաքրքրության եւ միջազգային ստանդարտին այնքան էլ չեն համապատասխանում։
Հուսանք, որ շատ շուտով ի վերջո կգա այն ժամանակը, որ պահանջված կլինեն նախ եւ առաջ մեր հայ գրողները, հայ ժամանակակից գրողները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը, Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին Մաքս Լիբերտի, մի հատված Մաքս Լիբերտիի ծրագրերից։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Երբ Լիտվա Արգոս նախարարը հայտարարեց, որ տարածաշրջանը եւ Արցախը նոր սերունդ է հասունացել եւ պետք է հասկանալ այդ սերունդին, Արցախի երիտասարդությունը նախաձեռնեց նամակ, որի միացան շուրջ 10-նյակ հասարակական կազմակերպություններ, ու նամակը ուղարկեցինք Արգոս նախարարին, որտեղ հիմնական նշված է, որ հրավիրում ենք ձեր Արցախ երկխոսության ու հիմք ենք համարում ձեր հայտարարությունը։
Արմեն Գրիգորյանը հենց այն երիտասարդներից է, ում քաղաքական գործիչները համարում են նոր սերունդ։ Նա միջազգայնագետ է, այժմ սովորում է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում։ Արմենի կյանքը բոլոր թելերով կապված է հայրենիքի, Արցախի հետ։ Արմեն Գրիգորյանը, Հայկ Խանումյանը եւ մի խումբ այլ արցախցի երիտասարդներ ժամանել են Երևան իրենց պաստառներով դիմելու ԵԱՀԿ գործող նախագահ Աուդրոնյուս Աժուբալիսին, որպեսզի նա տարածաշրջան կատարած իր այցելությունների ժամանակ չանտեսի Արցախը, հատկապես երբ այցելությունների նպատակը հենց Արցախի խնդիրը քննարկելն է։
Նամակը հանձնեց Երևանում Լիտվայի դեսպանատան, ինչպես նաև գրասենյակին, սակայն ոչ մի պատասխան չստացանք։
Չստանալով պատասխան, որոշեցին Երևանում պիկետ անցկացնել պաստառներով, որոնցով կոչեն անում ԵԱՀԿ-ին չոտնահարել իրենց իրավունքները եւ այցելել Արցախ։ ԵԱՀԿ-ի անմիջական շփում Արցախի ժողովրդի հետ անհրաժեշտ է համարում նաև իմ զրուցակից մյուս երիտասարդը Հայկ Խանոմյանը, ով արդեն 2 տարի Արցախի մշտական բնակիչ է, թեև ցակումով Արցախցի չէ, բայց տեղափոխվել է ապրելու այնտեղ եւ իր ապագան տեսնում է միայն Արցախում։
Մի կարույթ միջազգային, որը զբաղվում է միջնորդական առաքելությամբ, որ իր վրա է վերցրել հակամարտող կողմերին հաշտեցնելու միջնորդական առաքելությունը, ուղղակի պարտավոր է հակամարտող կողմից մեկ հետ ամիջական շփման գնա։
Արմենը նշում է, որ կարևոր պաշտոնյաների կատարած այցելությունները Լեռնային Ղարաբաղ արցախցիների համար ավելի պարզ կդարձնի, թե ԵԱՀԿ-ն հարցի լուծման ինչ տարբերակներ է տեսնում։
20 տարի բանակցում են, բայց որ 6 անգամ էս հասարակության հետ չեն փորձել ուղիղ կապ հաստատել։
Արցախում ապրող նոր սերունդը, ըստ Հայկ Խանոմյանի, Արցախի հիմնախնդրի լուծման այլընտրանքային տարբերակներ կարող է առաջարկել։
Վերջով մեծացել է նոր սերունդ, որը մեծացել է ամբողջովին անկախ Արցախի պայմաններում, որը դատում է 2011 թվականների տերմիններով ու դրամաբանությամբ, որը փորձում է նոր լուծումներ գտնել, գուցե նոր ալտերնատիվ տարբերակներ առաջարկում, եւ որի կարծիքը շատ կարեւոր կարող է լինել հարցի լուծման գործում։
Արցախի ժամանած երիտասարդների հաջորդ Golden Tulip հյուրանոցի մոտ անցկացրած պիկետի ընթացքում նրանց է զրուցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը։ Նա խոստացել է երիտասարդներին ԵԱՀԿ նախագահին փոխանցել իրենց մտահոգությունները եւ առաջարկները Արցախ այցելության հետ կապված։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։